Areena.
Turvallisuusasiat hallitsevat tänään ykkösaamua. Tässä aiheitamme. Suomi varautuu Venäjän vaikuttamiseen, vaan kuinka hyvin tunnemme naapurimaamme metkut siitä aluksi. Ranska nostaa kansallisen hälytystasonsa takaisin korkeimmalle tasolle Moskovan terrori-iskun seurauksena. Tulevat olympialaiset huolettavat. Aasiassa kasvaa puolestaan huoli Pohjois-Korean sotaisista aikeista. Ja tässä lähetyksessä asiaa luvassa myös poliittisten lakkojen vaikutuksesta sijoittajien investointihalukkuuteen. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Suojelupoliisi julkaisee tänään vuosikirjansa vuodelle 2023. Siinä käsitellään erityisesti Venäjän tiedustelun ja vaikuttamisen uhkaa sekä terrorismin uhka-arviota. Näin aamun aluksi arvioimme sitä, millaiset asiat Suomea idän suunnalta tai muualta uhkaavat. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.
Hyvää huomenta.
Ja hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.
Huomenta.
Tässä juuri vuosikirjan julkistuksen alla Moskovassa tehtiin perjantai-iltana konserttisaliin terrori-isku, jonka tekijäksi on ilmoittautunut terroristijärjestö ISIS. Presidentti Vladimir Putin kommentoi illalla tuota iskua sanoen, että Moskovan iskun takana on radikaaleja islamisteja, mutta Putinin mukaan hyökkäys on kuitenkin osa Kiovan hallinnon hyökkäystä ja Kiovahan on tämän, ja Ukraina on tämän kieltänyt. Hanna Smith, mitä Putin haluaa oikein tällä lausunnollaan sanoa?
No Venäjän tässä informaatio tavallaan kentässä niin on hyvin pitkälle ollut semmoinen perinne myöskin, että kun ei haluta kertoa ihan niin kuin asiat on, niin sitten pyritään hämmentämään kaikennäköisillä erilaisilla tarinoilla. Halutaan, että lähtee mahdollisimman monta salaliittoteoriaa eteenpäin. Putin käytti tätä tilaisuutta myöskin hyväkseen siinä, että yritettäisiin niin kuin Ukraina vetää syyllisten joukkoon, koska nyt tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan kuitenkin on se, joka hallitsee hyvin paljon. Eli oikeastaan se on niin kuin totuuden peittelyä.
Mutta Putin kuitenkin mainitsi nuo islamistit ja nyt ISIS on uhannut joidenkin mediatietojen mukaan Venäjää uusilla iskuilla. Sosiaalisessa mediassa leviää muun muassa lehtien Newsweekin ja Daily Mailin mukaan Venäjälle ja suoraan presidentti Vladimir Putinille suunnattu uhkaus, jossa järjestö on siis pannut merkille näiden iskusta pidätettyjen ihmisten kovakouraisen kohtelun. Ja tästä asiasta on myös ruotsalainen Express-lehti uutisoinut, niin pystyykö Putin hallitsemaan tätä ISISin porukkaa?
No toihan on tietenkin hyvä kysymys. Nyt voisi sanoa, että kun tämä terroristi-isku tapahtui, niin voisi sanoa, että ei, koska näitä on todella vaikea kuitenkin kaikkia estää. Tietenkin se, että heti saman tien saada aikaiseksi uusi, kun ikään kuin tätä tarkkailua nyt sitten varmasti nostetaan, ei haluta, että mitään vastaavaa tapahtuu ihan saman tien, niin silloin se tulee vaikeammaksi. Mutta toisaalta sitten näissä on tietenkin sitä, että suunnittelu on voinut olla jo aika pitkällä, ei tiedetä sitä, että mikä se seuraava ajattelu tässä on ollut. Ja se, että tämä ihan oikeasti on ollut jo niin kuin yli vuoden, niin ne, jotka seuraa näitä ääri-islamilaisten kanavia, niin on sanoneet, että tällainen niin kuin Venäjän vastainen propaganda, se, että Venäjälle kostetaan, erityisesti Venäjän Syyria-toimista on Bassadia niin kuin tukenut siellä ja sitten siitä, että Venäjä tukee Talibania. Niin nämähän on niitä niin kuin isoja kostokokonaisuuksia ja sitten tietenkin se, että miten Venäjällä ikään kuin kohdellaan islamin uskoisia heidän mielestään. Niin nämä on niitä ja sen takia se on kyllä ihan mahdollista, että tästä nyt nousee uudelleen. Tämähän ei ole mikään uusi asia. Me ollaan nähty tätä jo 2000-luvun alusta asti. Joka tapauksessa, ja tämä on sellainen niin sanotusti vanha vitsaus Venäjällä, jota ei olla saatu kuriin. Näin pahasti ei ole kylläkään niin kuin pitkään aikaan tällaista tapahtunut.
Mm. Nythän viikonloppuna Supo kertoi STT:lle, että tämä Moskovan perjantainen joukkoampuminen ei toistaiseksi vaikuta terrori-iskun uhkaan Suomessa. Eilen A-studiossa vieraillut Supon tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen, niin hän sanoi, että näitä äärijärjestön iskuyrityksiä tullaan näkemään Euroopassa. Niin Jukka Savolainen, miten sinä näet tällä hetkellä terroriuhan Euroopassa tai jopa Suomessa?
No Suomen osalta niin Supon lausunto on se asiantuntevin tässä vaiheessa, niin siitä ei kannata paljon poiketa, kun ei itsellä ole tietoa. Pitkän päälle niin ilman muuta terroriuhka jatkuu. Tämä on jäänyt vähän tämän Ukrainan sodan varjoon, mutta meillähän on jatkuva haaste tästä islamilaisesta terrorismista, koska siellä on taustalla suuret monimutkaiset konfliktit siellä islamilaisessa maailmassa sisällä. Ja sitten niillä on paljon kontaktipintaa näihin vanhoihin siirtomaisäntiin ja ylipäänsä Euroopan unionin ja nykymaailman järjestyksen mukaisesti, siis länsivaltoihin. Eli kyllä niitä yrityksiä taas tulee varmaan.
Mm. Kuinka tarkkaan Suomessa pitää seurata tuota Venäjän tilannetta? Miten siellä, jos siellä rupeaa esimerkiksi ISIS aktivoitumaan?
No se sitten kun joku päivä tämä liikenne taas tästä aukeaa, niin siellä on, niin kuin nyt nähtiin, tähän viittaisi siihen, että ISIS on rekrytoinut sieltä henkilöjä, jotka työskentelee Venäjällä ollen Keski-Aasian kansalaisia, niin niitähän on sitten tosi paljon. Eli potentiaalista rekrytointipintaa on sitten siinäkin porukassa. Ja sama sitten, jos tämä migraatioaalto pääsee tästä kunnolla liikkeelle, niin silloinhan tullaan suoraan tuolta Keski-Aasiasta ja Lähi-idän maista. Ja siellä voi hyvin olla tällaisia toimijoita sitten ujutettuna mukaan.
Mennään tähän vielä tarkemmin myöhemmin, mutta Hans Smith, nythän kärkkäistä lausunnoista tunnettu Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev, niin hän vaati eilen näiden hyökkäykseen osallistuneiden jopa surmaamista. Niin voiko tässä käydä niin, että Venäjä palauttaa vielä tämän varjolla kuolemantuomioon?
Se on
kuolemanrangaistuksen.
Niin, se, että Venäjällä on nyt tämmöinen moratorio tässä kuolemanrangaistuksessa, niin sehän on ollut pitkään voimassa. Jotkut on jopa sanonut, että itse Putin on niin kuin sen suojelija, koska ikään kuin yleinen mielipide olisi sen puolesta, että ainakin tällaiset terroristit niin pitäisi pystyä tuomitsemaan kuolemaan sitten, kun heidät on niin kuin saatu kiinni. Tämä on ollut todella pitkään keskustelussa Venäjällä. Se, mikä on hyvin merkille pantavaa tässä, on, että juuri nämä niin kuin toimet, miten kuvataan näitä pidätyksiä, pahoinpidelty niitä pidätettyjä. Eli Venäjällä on ehdottomasti niin kuin tapahtunut varmasti tämän Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa kohtaan seurauksena myöskin se, että tällainen niin kuin hyvin raaka lähestymistapa hallinnon puolelta on tullut kyllä nyt niin kuin paljon enemmän esille ja läsnä ja hyväksyttäväksi jollakin tavalla. Tähän samaan syssyyn oikeastaan voisi heittää jopa tämän Aleksei Navalnin kuoleman vankilassa. Eli siis nämä kaikki tällaiset tapahtumat, ihmishenki ei ole enää Venäjällä, jos se koskaan on ollut samanarvoinen kuin ehkä niin kuin meillä se nähdään. Ja sen seurauksena niin en pitäisi sitä täysin mahdottomana, että tämä kuoleman rangaistuksen moratoriumi nostetaan.
Jukka Savolainen.
Mä haluaisin myöskin kiinnittää huomiota tähän, mistä Hanna jo mainitsi. Eli tämä jotain kauhea on tapahtunut, sitten takajan jälkeen pidätetään joitakin ihmisiä, niin ne on minkä tahansa oikeusvaltiokäsityksen mukaan epäiltyjä, joita pitää sitten kohdella siinä pidätyksen yhteydessä. Voi kyllä kuolla, jos käyttää aseita virkavaltaa vastaan, mutta sen jälkeen, kun on kaadettu maahan ja käsiraudat, niin jos siinä vaiheessa ruvetaan leikkaamaan korvaa irti, niin se meidän pitäisi ymmärtää, kuinka raakalaismaista toimintaa tämä tällainen on. Siinä on mahdollisesti annettu sitten sellaiset ohjeet jollekin, että laitetaan sellaista materiaalia, että se toimisi ikään kuin pelotteena. Mutta tämä saattaa myöskin samalla lailla johtaa nyt sitten taas siihen, että syntyy enemmän ja enemmän se mielikuva, että Venäjällä tällaiset voimaviranomaiset voivat tehdä kelle tahansa, mitä tahansa. Koska niinhän se on Stalinin aikana, NKVD-aikana ollut, että ne pojat kun on tulleet paikalle, niin sitten voi sattua ihan mitä tahansa. Meillä on hyvä pitää mielessä, että tässä ei ole enää mitään standardeja, koska täällä nyt seuraavaksi keskustellaan siitäkin, että kuinka pitkälle Suomi on oikeusvaltio.
No nythän Venäjän ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että se neuvottelee viisumivapaasta matkustamisesta useiden Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maiden kanssa. Ja näiden maiden kansalaisia on käytetty myös välineellistettyyn maahantuloon tänne Suomeen. Niin Hanna Smith, voiko tämä terrori-isku muuttaa tätä politiikkaa Venäjällä?
No tämä menee aika monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, koska ihan selkeästi niin tavallaan tämä viisumivapauksien myöntäminen on ollut nyt liitännäinen myöskin tähän välineellistettyyn maahanmuuttoon ikään kuin. Viime syksynä syyskuussa niin ilmoitettiin näitä tällaisia, että tulee uusia niin kuin viisumivapauksia ja sitten ruvettiin näkemään syksyllä Suomessa tätä ei normaalia niin kuin maahanmuuttoa, eli tätä välineellistettyä maahanmuuttoa. Ja nyt tämä, että Saharovalta tuli ilmoitus ei niin kauan sitten tässä, että nyt avataan uusia maita, niin sehän viittasi hiukan siihen, ja kun ajatellaan, että koska on ajateltu Suomen kohdalla, että rajaa voitaisiin aukasta, niin siinä on niin kuin samanlaisia aikajanoja. Mutta sitten tuli tämä terroristi-isku, jolloin sitten taas niin kuin Putin ilmoitti, että nyt syynätään kaikki Venäjälle tulijat huomattavasti tarkemmin. Niin voihan siinä tietenkin käydä sit myöskin sitä, että nyt tämä Venäjän suunnitelma ei mene ihan niin kuin pelikirjan mukaan ja joudutaan miettimään uudelleen sitä kokonaisuutta. Että tämä on niin kuin samalla kuin se, että tulee tätä ääri-islamilaista toimintaa Venäjällä, joka voi sitten myöskin aiheuttaa sen, että jos rajat on auki ja rupeaa tulemaan, niin sieltä tulee Suomeen ja Eurooppaan sitä kautta ääri-islamilaista aineesta. Mutta sitten samalla niin Venäjä itse on vaikeuksissa sen kanssa, että pitäisi pystyä kontrolloimaan Venäjälle tulijat.
Mitä tällä hetkellä tiedetään ylipäätänsä tuosta esimerkiksi tästä ääri-islamilaisesta liikehdinnästä Venäjällä? Anna Smith.
No siis tiedetään se, että sitä on. Ja että nämä tavallaan verkostot on kyllä niin kuin menee yli Venäjän. Eli juuri tämä eri puolille siellä, missä Isiksellä on niin kuin toimintaa. Että se ei ole vain niin kuin venäläinen verkosto, vaan että se on ihan kansainvälinen. Ja tämähän on niin kuin se argumentti, minkä kanssa oikeastaan Putin ratsasti aika pitkälle silloin 2000-luvun alussa. Kansainvälinen yhteistyö, terrorismin vastainen toiminta, nämähän oli niitä asioita, jotka toimi oikeastaan niin kuin lännen kanssa. Yhdysvaltojen ja Venäjän yhteistyö tässä oli aika hyvää ja sitä kehuttiin usein ja sillä onnistuttiin myöskin torjumaan useita yrityksiä, terrorismityyrityksiä niin kuin lännessä sitä kautta, että tehtiin tätä yhteistyötä. Eli kyllähän tämä niin kuin viittaa just siihen, että tämä on kansainvälinen, se on verkostoitunut, mutta sitten se, että koska Venäjällä on iso muslimiväestö juuri siellä, missä on todella köyhää, nuorta väkeä, tulevaisuus näyttää aika pimeältä, niin sitten sieltä löytyy sitä aineesta.
Jukka Savolainen, nythän tässä hallitus vie eteenpäin lakia, joka mahdollistaisi siis itärajan yli pyrkivien tämän maahantulon estämisen ja myös palauttamisen takaisin Venäjän puolelle tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja sinulla itselläsi on tausta Rajavartiolaitoksessa, niin miten näet tämän lain tarpeellisuuden?
Siitä taustasta lähtien niin näen kyllä lain se on aivan välttämätöntä, että Suomi tekee jonkun tällaisen lain nyt. Tässä ollaan ihan uudessa tilanteessa, koska meidän muun muassa turvapaikkakäsittelyä koskeva direktiivi Euroopan unionissa, niin se on hyväksytty vuonna 2013, eli just ennen Krimin valtausta. Ja maailma on nyt sen jälkeen muuttunut ja Suomi on tilanteessa, jossa Suomeen voidaan suunnata kestämätön määrä näitä turvapaikanhakijoita, jos ei ole keinoja jotenkin saada se asia pysähtymään tuohon rajalle. Ja jos mahdollista, niin palauttamaan, jos ei pystyä palauttamaan Venäjälle sellaista ihmistä, joka on hakenut turvapaikkaa ja sitten täällä on todettu se turvapaikkahakemus tarpeettomaksi. Koska nyt se on niin pitkä se logiikka, että sitä pari vuotta tutkitaan sitä hakemusta valituksineen ja sitten siinä vaiheessa yritetään palauttaa sinne kotimaahan Syyria, Irak, etc., mutta ei palauteta Venäjälle. Niin tämä oikopolku pitäisi kyllä rakentaa. En ole nähnyt itse sitä luonnosta, joten en tiedä mitä kaikkea siellä on, mutta sellaisia sellaisia muutoksia on nyt, sellaisia ne laki tarvitaan, jossa jonkin verran annetaan hallitukselle poikkeustilanteissa valtuuksia poiketa joistakin näistä niin sanotuista kansainvälisistä määräyksistä. En tarkoita niitä ylimpiä perusperiaatteita, mutta niitä, joita yksityiskohtaisempia pykäliä pitää voida oikein hätätilanteessa.
Mm-hmm. Nythän tämän itärajan sulun yhteydessä viranomaiset ovat perustelleet tätä sulkua kansallisella turvallisuudella ja sillä, että sillä tulijoiden joukossa voi olla tällaisia ihmisiä, jotka vaarantaa sisäistä turvallisuutta, esimerkiksi rikollisia, siviileiksi tekeytyneitä sotilaita, niin mitä nämä siviileiksi tekeytyneet sotilaat, minkälaista tietoa he voisivat saada verrattuna siihen, että esimerkiksi meiltä viime kesänä karkotettiin 9 Venäjän suurlähetystöstä työskentelevää henkilöä, koska he toimivat tiedustelutehtävissä?
No ei se ole pelkästään tiedosta kysymys, vaan tämän siviiliksi tekeytynyt sotilas osaa käyttää sotilaallisia välineitä. Eli jossain vaiheessa aina on sitten sekin vaihe, jossa valmistellaan kohti sotaa jotakin näyttämöä, ja se tarkoittaa, että siellä tehdään vahinkoa ihmisiä ja järjestelmiä kohtaan, ja siihen sopii siviiliksi tekeytynyt sotilas oikein mainiosti.
Nyt viime kerralla, viime vuonna, Supon vuosikirjan teemana oli silloinkin myös Venäjä. Ja nyt ollaan sitten sen verran edistytty, että olemme menneet NATOon, niin Hanna Smith, mitä olemme vuodessa oppineet näistä Venäjän meihin kohdistuvasta uhkasta ja Venäjän, niin kuin sanoin, metkuista?
No varmaan voisi sanoa, että joka vuosi Suomi oppii jotakin uutta. Tässä on nyt oltu niin kuin sitten 1917 ikään kuin naapurina Venäjän kanssa, ja jokainen vuosi on varmaan aina tuonut hiukan jotakin uutta kuvioihin. Ja erityisesti nyt tämä mennyt vuosi tietenkin, niin tässähän nyt figuroituu vahvasti tämä välineellistetty maahanmuutto ja sen kanssa niin kuin painiskelu. Mutta ja sitten tämä NATO, niin sehän nyt ei sinänsä tuo tähän tietämykseen mitään muuta kuin sen, että nyt meillä on huomattavasti parempi puolustus. Voidaan sanoa, että tavallaan se pidäke, se kynnys on noussut entisestään. Suomen puolustuksessa on aina ollut ihan keskeistä se, että nostetaan kynnys niin korkealle kuin voidaan. Katsotaan, että jos Venäjä lähtee oikeasti sotilaallisen toimiin, niin se maksaa Venäjällekin todella paljon. Nyt se hinta on huima, niin sanotusti. Pohjoismaiden yhteinen puolustus on vahvistunut ja niin edelleen. Et kyllähän tässä niinku, tavallaan se puolustus on vahvistunut, ja sitten ollaan opittu sitä, että ehkä just tämä, että pitää pystyä mielikuvittelemaan vieläkin paremmin, jotta pystytään varautumaan kaiken näköisiin Venäjän keksintöihin vieläkin paremmin.
Jukka Savonen, mitä sinä sanot opiksi tämän vuoden mittaan? Mitä olemme saaneet Venäjän uhasta?
Tämä maailmantilanne näyttää polarisoituva aika vauhdilla. Eli jos yllätyimme hetki sitten, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin nyt voimme yllättyä siitä, että alkaa näyttää siltä, että tässä on isompiakin konflikteja edessä. Eli meidän pitää varautua siihen, että Venäjä osana suurempia globaaleja kuvioita niin eräänä päivänä testaa NATOa vielä Euroopassa. Ja on, niin kuin Hanna sanoi, että Suomen NATO-liittyminen on lisännyt meidän turvallisuutta huimasti, muuten olisimme todella pulassa. Mutta nyt tästä Suomen kansan pitää navigoida eteenpäin, ja se on se, että tehdään kaikki mahdollinen sotilaallisen pelotteen nostamiseksi ja pidetään myöskin tämä siviiliyhteiskunta niin sanotusti resilienttinä näitä häiriöitä vastaan. Eli pidetään järjestelmät vahvoina, että ne ei heti horjahda nurin, ja pidetään huolta meidän suomalaisten ymmärryksestä ja mielipideilmastosta siitä sillä tavalla, että me ollaan valmiita puolustautumaan.
Nythän vuosi sitten kuultiin muun muassa se, että Venäjän vakoilutoiminta Suomessa oli merkittävästi heikentynyt, niin voiko sitten Venäjä nyt yrittää Suomen kautta hankkia tietoa NATOsta?
No se, että Suomen kiinnostavuus ehdottomasti on noussut, ja tässä kohdassa sit pitää laajentaa sitä kuvaa, että se ei ole todellakaan vaan enää Venäjä, joka on kiinnostunut, että siinä on useampia muitakin tekijöitä.
Kiina
on hyvä mainita tässä kohdassa ehdottomasti. Eli siis se, että niinku kiinnostus Suomea kohtaan NATO-jäsenyyden kautta on tietenkin noussut kansainvälisesti ja paljon. Et se on niinku hyvä pitää mielessä siinä, mutta sitten just tämä, että tämä Venäjä on siinä mielessä, kun se on niin kuin Suomellekin vanha vitsaus, niin me ollaan aika hyvin kuitenkin niin kuin monessa opittu varautumaan siihen, supo tarkkailemaan Venäjää, ehkä mielikuvittelemaan välillä paremminkin kuin Venäjä siitä, että mistä se, mitä ne nyt seuraavaksi keksii ja minkälaista. Mutta siis se on niin kuin fakta, että kiinnostus Suomea kohtaan kansainvälisesti nousi NATO-jäsenyyden kautta.
Kun tässä Kiina on jo mainittu, niin Kiina on nyt torjunut Britannian ja Uuden-Seelannin syytökset kyberhyökkäyksestä, joita Kiinan hallintoon yhdistettyjen ryhmien epäillään tehneen vuosina 2021 ja 2022, niin Jukka Savolainen, lisääntyykö Kiinan hybridivaikuttaminen Suomessa?
Tämä alkaa näyttää niin selkeästi lausutulta tämä konflikti ja tuota se. Se on tässä vaiheessa erityisesti tiedonhankinta ja siinä ei ole, se koskee kaikkea, mutta aivan erityisesti yritystoimintaa ja innovaatioita ja myöskin tutkimustoimintaa. Ja se on osa tätä hybridikonfliktia, koska siinä käydään pitkällä aikavälillä järjestelmien välistä kamppailua siitä, että kenen teknillinen ja taloudellinen systeemi tässä jää sitten päällimmäiseksi.
Paljon kiitoksia tästä keskustelusta Jukka Savolainen hybridiosaamiskeskuksesta ja Hanna Smith, Venäjä-asiantuntija. Paljon kiitos teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja noiden Moskovassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen jälkiseuraamuksena Ranska nostaa hälytystasonsa korkeimmalle tasolle. Maan hälytystasona laskettiin vasta tammikuussa, mutta nyt se nostetaan takaisin korkeimmilleen. Miten Ranska perustelee tätä korotusta? Näin asiasta raportoi aiemmin aamulla toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
Terrori-iskun uhan arvioidaan täällä jälleen merkittävästi nousseen. Ranskalaiset asiantuntijat uskovat, että nuo Venäjän terrori-iskut, ne voivat aktivoida täällä Ranskassa vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta innostaa myös matkimiseen. Ranskahan on edelleen yksi ääri-islamistisen terrorismin pääkohteita Euroopassa ja eilen presidentti Emmanuel Macron kertoi, että täällä on viime aikoina estetty useita nimenomaan tämän ISIS-K-ryhmän aikomia iskuja ja lisäksi myös Lähi-idän tilanne, se vaikuttaa. Ranskassa on Euroopan suurin juutalaisvähemmistö, myös suurin muslimivähemmistö ja nämä sisäiset jännitteet ovat lisääntyneet. Eli kyllä täällä uhka on tällä hetkellä suuri ja pääministerin mukaan kaduille on muun muassa, tai 4000 ylimääräistä poliisia on masinoitu tätä uhkatasoa turvaamaan. Ja kyllä täällä poliisia paljon tällä hetkellä näkyy.
No vielä hieman tarkemmin noista iskuuhista. Mitä pääministerin ja presidentin kertomista uhkauksista ja iskuyrityksistä tiedetään ja millaisia muita uhkia maahan on viime aikoina kohdistunut?
No, tosiaan näistä nyt ei ole hirveästi kerrottu lisää näistä pääministerin ja presidentin kertomista tarkemmista suunnitelmista, mutta selvää on, että niiden takana on nimenomaan ollut ainakin osassa tämä ISIS-K-järjestö, eli sama, joka oli näiden Moskovan lähistöllä tehtyjen iskujen takana. Ja täällä Ranskassa on lisäksi kohdistunut infraan, viranomaistoimintaan erilaisia tämmöisiä kyberiskuja. Viimeksi muutama viikko sitten Venäjältä masinoitiin Ranskaan tällainen laaja kyberisku, joka kohdistui yli 800 eri toimijan esimerkiksi valtionhallinnossa eri ministeriöihin. Niitä yritettiin kaataa niin kuin kahden päivän ajan, eli etenkin Venäjän suunnalta on myös tällaista niin kuin kyberiskun uhkaa. Mutta suurin uhka tällä hetkellä varmasti ovat tämmöiset niin kuin yksittäiset tekijät. Pariisissa Eiffeltornin lähellä tehtiin esimerkiksi nyt joulukuussa veitsi-isku, jossa kuoli yksi turisti, loukkaantui kaksi ihmistä ja sen tekijä oli nimenomaan, tai asiantuntijat uskovat, että hän oli nimenomaan tähän ISIS-K-ryhmään kuuluva henkilö.
No siellä Pariisissa heinäkuussa järjestetään olympialaiset. Kuinka mittavasti terrorismin uhkaan siellä nyt varaudutaan?
No todella mittavasti, että olympialaisethan ovat tärkeä symbolinen kohde terroristeja ilman muuta suuresti kiinnostava. Eli kyllähän täällä on aivan historiallisen kovat turmatoimet sellaiset, että täällähän käytännössä esimerkiksi autoliikenne pysäytetään. Julkisessa liikenteessä on niin kuin valtavia muutoksia, ja Ranska ottaa myös ensimmäisenä EU-maana käyttöön tämmöisen tekoälypohjaisen massavalvonnan, jolla voidaan sitten algoritmi ohjatusti kuvata ja analysoida ihmisjoukkojen toimintaa, poimia sieltä niin kuin epäilyttävää käytöstä. Tätä ovat eri kansalaisjärjestöt tätä lakia myös kritisoineet yksityisyyden suojaa, kokoontumisvapautta loukkaavaksi, mutta toisaalta suurin osa Ranskan kansalaisista vaikuttaa nämä toimet hyväksyvän. Ajatellaan, että se on se hinta, joka pitää sitten olympialaisten turvaamisesta maksaa. Ja toisaalta varmaan niin, että tämmöinen yksityisyyden suojaan kohdistuva uhka tuntuu ehkä hieman epämääräisemmältä kuin sitten akuutimpi turvallisuusuhka. Mutta valtavat toimet täällä jo tällä hetkellä noita olympialaisia ajatellen. Ja ilman muuta se on yksi tekijä, joka tätä uhkatason nostamista myös selittää.
Näin raportoi Pariisista Anna-Stiina Heikkilä ja häntä haastatteli Ilkka Lahti. Jatkamme Ykkösaamun lähetyksessä turvallisuudesta vielä hieman toisesta näkökulmasta. Kohta saamme terveiset Etelä-Koreasta, jossa valmistaudutaan parlamenttivaaleihin Pohjois-Korean edesottamusten varjossa. Ja kuulet myös poliittisten lakkojen vaikutuksesta sijoittajien investointihalukkuuteen, mutta ensin tuonne Aasian suunnalle. Huoli Pohjois-Korean sotaisista aikeista kasvaa. Maan johtaja Kim Jong-un kertoi eilen maanantaina nostamansa Pohjois-Korean taisteluvalmiutta entisestään. Pohjois-Korean ja Japanin välinen jalkapallon MM-kisojen karsintaottelu piti pelata tänään tiistaina Pyongyangissa, mutta se on peruttu syytä tarkemmin kertomatta. Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen on parhaillaan Etelä-Koreassa Soulissa 60 kilometrin päässä tuosta maailman vaarallisimmaksi kuvatusta Etelä-Korean rajasta. Näin hän kertoi aiemmin aamulla, mitä tästä kasvavasta uhasta ajatellaan Etelä-Korean puolella.
Aika mielenkiintoista, että täällä se ei ole minkäänlainen iso teema. Ihmiset eivät menetä yöuniaan sen takia. Ja se selitetään ihan vain sen syyksi se, että täällä on 70 vuotta Koreoiden sodasta lähtien on eletty kauhun tasapainossa. Tämä on yksinkertaisesti totuttu ja ihmiset sanovat, että mitä voisimme tehdä. Että turha huolehtiminen, niin siitä ei ole nyt mitään hyötyä. Elikkä suhteellisen rauhallisesti täällä otetaan, mutta tietenkin koko ajan kyllä se on sellainen, sitä Pohjois-Koreaa ollaan seurattu täällä nyt jo pitkään huolestuneena. Ja tosiasiahan on myös se, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un viime kuussa poisti virallisesti politiikan Pohjois-Korealta, joka tähtäisi yhdistymiseen. Tähän asti Pohjois-Korea on koko ajan pyrkinyt yhdistymiseen ja nimenomaan rauhanomaisen yhdistymiseen ainakin paperilla, mutta tällä hetkellä enää edes siihen ei pyritä. Eli suhteet ovat kyllä hyvin tiukat.
Etelä-Koreassa pidetään parin viikon kuluttua parlamenttivaalit. Kuinka iso teema vaarallinen naapuri näissä vaaleissa on?
Kyllä se on yksi keskeisistä teemoista, mutta ei tärkein. Ja juuri tästä edellisestä, mitä sanoin, niin siitä johtuen, että tavallaan Pohjois-Korea on aina teema täällä. Ja se on Pohjois-Korean uhka on sellainen asia, jonka kanssa pitää täällä elää. Niin sen takia niin siihen, se ei ole keskeinen, siis tärkein teema, joka tuskin tulee ratkaisemaan vaaleja, jotka ovat erittäin tiukat kyllä. Että siellä voi käydä miten tahansa, että tällä hetkellä täällä on konservatiivinen hallitus, mutta voi hyvin olla, että demokraatit voittavat sen. Ja ehkä keskeisempiä tai isompia teemoja vielä kuin Pohjois-Korean uhka, niin on tällä hetkellä taloustilanne ja esimerkiksi alhainen syntyvyys täällä. Ja sitten vanhusten huolto, tämän tyyppiset kysymykset, sosiaaliset kysymykset.
Etelä-Korean hallitus on vuosien varrella yrittänyt monenlaista, niin liennytyspolitiikkaa kuin tiukkaa linjaa Pohjois-Korean suhteen. Mikä on nykyisen hallituksen linja?
Se on erittäin tiukka ja se on sellainen asia, joka huolettaa naapurimaita ja myös Yhdysvaltoja. Eli tämä Etelä-Korean konservatiivi hallitus on ottanut erittäin tiukan linjan Pohjois-Koreaan. Se on sanonut, että jos Pohjois-Korea tekisi jotain sotilaallista, niin se Etelä-Korea vastaisi samalla mitalla. Eli tämä on tällä hetkellä sellaista takavuosien päivänpaistepolitiikasta, mitä on nähty, ja liennytyspolitiikasta, niin siitä ei ole tietoakaan. Huolta herätti esimerkiksi viime kuussa se, kun Pohjois-Korea jopa ampui tykistötulta Etelä-Korean puolelle. Ja Etelä-Korea vastasi siihen. Se ei ole tyypillistä Etelä-Korealta ollut viime vuosikymmeninä. Onneksi siinä ei mitään vakavampaa tapahtunut, mutta kuitenkin tämä kertoo siitä, että täällä on nyt erittäin kovat panokset. Ja Etelä-Korean nykyinen hallitus niin ei anna yhtään siimaa Pohjois-Korealle.
Molempien koreoiden virallisena tavoitteena on yhdistyminen jossain vaiheessa. Mitä tavalliset eteläkorealaiset tällä hetkellä ajattelevat? Haluavatko he yhdistymistä milloin ja millä ehdoilla? Kerro vielä samalla vähän siitä jalkapallo MM-karsintaottelusta Japania vastaan. Tiedetäänkö sen peruuttamisesta? Mitä?
Yhdistyminen ei tällä hetkellä ole oikein agendalla. Silleen, se on tietenkin se, että eteläkorealaiset toivovat sitä, mutta se ei ole niin kuin keskeinen teema. Ja sitten täällä huolettaa se, että kuinka paljon se maksaisi, koska talous on aina nyt, ja taloustilanne on tällä hetkellä hiukan kireä ja se on pinnalla. Mitä tuohon jalkapallootteluun tulee, niin sitä ei ole kerrottu sen kummemmin. Ei tiedetä, että miksi Pohjois-Korea sen peruutti. Japanin pääministeri on ilmoittanut, että hän olisi valmis keskustelemaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa, mutta Kim Jong-unilta ei ole tullut tällä hetkellä toistaiseksi vielä vastausta tähän, että onko hän mahdollisesti valmis neuvotteluihin.
Näin kertoi Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Hentonen Soulista ja häntä haastatteli Ilkka Lahti. Sitten katseet kotimaahan. Nimittäin Suomeen on vireillä kymmenien miljardien edestä vihreän energian ja teollisuuden investointeja. Viennin ja tuonnin pysäyttävien poliittisten lakkojen kolmas viikko on alkanut ja maamme työmarkkinatilanne näyttää tulehtuneelta. Miten tämä vaikuttaa Suomen kohdistuviin investointeihin, niin siitä puhutaan nyt. Tervetuloa lähetykseen Business Finlandin Invest in Finland-osaston johtaja Antti Aumo.
Kiitos.
Ja taloustieteen professori Hannu Piekkola Vaasan yliopistosta.
Kiitos.
Huomenta molemmille. Tässä aiemmin lähetyksessä on puhuttu paljon turvallisuudesta liittyen esimerkiksi noihin Moskovan terrori-iskuihin. Ja turvallisuusviranomaiset ovat erityisen valppaana, niin kuin aiemmin tuolla kuultiin, niin Ranskassa kuin muuallakin Euroopassa. Niin miten tarkkaan investoijat, Antti Aumo, tällä hetkellä seuraavat sitä, minkälaisia terrori-iskuja tai niiden estoja tällä hetkellä tapahtuu?
Kyllä, turvallisuustilanne on osa riskikartoitusta, jota yritykset tekevät toimintojen suhteen. Ja silloin, kun pari vuotta sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin seuraavan kolmen kuukauden aikana ei kukaan tehnyt investointipäätöstä Suomeen, koska maailma oli niin shokissa. Siis sellaiset prosessit, jotka oli meneillään. Onneksi Suomen tämä NATO-prosessi sujuu aika nopeasti ja mutkattomasti, ja sitten kun lopuksi Suomi liittyy NATO-jäseneksi, niin se niin kuin rauhoitti tämän huolen, että tänä päivänä Venäjää ei koeta uhaksi, kun ulkomaiset yritykset suunnittelevat mahdollisia investointeja Suomeen.
Niin, nythän Suomen itäraja on tällä hetkellä kiinni. Rajalain lausuntokierros, se päättyi eilen, ja tällä rajalailla siis varaudutaan Venäjän vaikuttamiseen. Niin onko tosiaan näin, että Venäjän läheisyys on enemmän mahdollisuus kuin uhka? Antti Aumo.
No, Venäjän tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että mahdollisuuksia on vaikea nähdä lyhyellä tähtäimellä. Ja toki, jos tämä rajatilanne nyt aukeaa uudestaan ja muodostuu vakavaksi, niin kyllähän silloin sitten taas ulkomaiset yritykset arvioivat sitä tilannetta, että voiko se muodostaa semmoisen riskitekijän, että sillä olisi jopa vaikutusta investointeihin tai jatkoinvestointeihin, laajentumisinvestointeihin.
Hannu Piekkola, mikä sinun näkökantasi tästä on, että tästä tietysti seurataan lähiympäristöä?
No, pörssiä seuraavana ihmisenä voidaan sanoa, että Suomen pörssi on jäänyt jälkeen muista indekseistä myös tämän vuoden alussa. Eli joku indikaattori siihen on, että miksei haluta nyt Suomeen investoida. Että kyllähän Suomi aina on ollut reunamaa. Mitä tahansa tapahtuu riskiä maailmalla, niin reunavaltiot kärsii niistä ensimmäiseksi. Eli meidän on vaikea päästä tästä reunavaltioasemasta, mitä me aina on ollut investointikohteena pois kuitenkaan nyky. Mutta varmasti, niin kuin Antti sanoi, niin varmaan NATO-jäsenyys ja vahva integroituminen Eurooppaan niin vähentää sitä reunavaltion asemaa. Ja se on siinä mielessä se reunavaltiona oleminen vähentynyt yli ajan. Että ilman muuta tämmöiseen draamaan kuin terrorismihyökkäyksiin, niin reunavaltioissa reagoidaan investoinnissa enemmän, mutta onneksi Suomihan ei ole kohteena ja meidän riskikartoitusta ei ole nostettu tässä.
Mm. No, tämä on totta, että Suomi on pieni ja syrjäinen valtio ja mä itse asiassa sanon, että Suomi on saarivaltio, koska Itämeri meitä ympäröi ja sitten se Venäjä ei ole merkittävä investointisuunta. Et kun sanotaan vaikka, että yritys tulee Japanista tai Yhdysvalloista ja haluaa sijoittautua Eurooppaan, niin ajatellaan, että sijoittaudutaan ihan Euroopan laidalle ja siinä on vielä vettä välissä. Niin kyllä se maantieteellinen haaste on meille sijainti, mutta mä en ole keksinyt keinoa, miten korjata tämä haaste.
Siinä on vielä tekemistä. No nythän Business Finlandin mukaan viime vuonna Suomeen sijoittui uusia ulkomaalaisia yrityksiä noin 250 kappaletta ja lukema 2 vuotta sitten oli noin 300. Niin Antti Aumo, mitä tämä vähentyminen kertoo siitä, minkälainen investointimaa me olemme?
No sitä pitää vähän niin kuin kuoria niin kuin sipulia eri kerroksia. Et maailmanlaajuisesti 2023 oli hyvin vaisu ulkomaisten investointien vuosi, koska meillä oli takana korona, sitten tuli päälle tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi nousseet, energiahinnat, jota kautta inflaatio, sitä kautta korkojen nousut. Eli iso nippu toisensa jälkeen tämmöisiä epävarmuustekijöitä, ja epävarmuus on investointojen pahin vihollinen. No, tämä oli siis globaali kuva. Euroopassa investoinnit viime vuonna laskivat selvästi, eli Eurooppa kärsi eniten. Johtuuko se nyt siitä, että tämä sota oli juuri meillä? Se oli meille paljon keskeisempi totta kai kuin jossain muualla päin maailmaa. Vai onko siinä indikaatiota, että Eurooppa on vähän liian tyytyväinen ja hyvinvoiva, jolloin sitten kun niitä haasteita tulee, niin ei niin ärhäkästi käydä niitä vastaan. Et joskus sanotaan, että japanilaiset juoksee niin nopeasti, amerikkalaisilla on niin paljon rahaa ja eurooppalaiset katsoo siinä vieressä. Et me ei Suomessa saada tuudittautua tähän näin, että hyristellään, että selitetään liikaa itsellemme tämä Eurooppa-tilanne. Totta kai meidän pitää vahvistaaksemme kansantaloutta ja rakentaaksemme taloudellista hyvinvointia Suomeen, niin kuitenkin hyvin ponnekkaasti taistella sitä trendiä vastaan.
250 yritystä, niin Hannu Piekkola, onko se paljon vai vähän? Avaa tavallaan sitä laajuutta.
Itse asiassa, jos katsoo niin kuin 20 vuoden sykliä, niin kyllä Ruotsiin on 2000-luvulla investoitu valtavan paljon enemmän kuin Suomeen ja se ero oli huima silloin 2000-luvulla just sen takia, koska Nokia-investoinnit meni osittain hukkaan. Eli ne, mitä investointiin Ruotsiin, ne kantaa nyt hedelmää. Meillä on ollut ehkä tämmöinen suunnitteluvaihe tässä hitaan talouden kasvun, mutta meidän potentiaali niin kuin saada investointeja, niin kuin me johdannossa mainittiin, niin 20 miljardin investointimahdollisuudet energia-alalla ja muualla, että meillä on hyvä potentiaali ja hyvä maine. Eli nämä viime vuoden jotkut pienet tiputukset, niin kuitenkin niin me ollaan niin kuin suorissa investoinneissa ja kuitenkin sellaisella tasolla, että se on verrattavissa siihen, mitä Ruotsiin investoidaan juuri tällä hetkellä. Että siinä on iso ero, että toivotaan, että tämä potentiaali realisoituu, mikä kuitenkin on olemassa.
Nythän Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vihreän siirtymään liittyvien investointiaikeiden summa on noussut jo yli 140 miljardin euron. Ja tämä on siis noin puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Niin miksi Suomi houkuttelee nyt juuri noita vihreän siirtymän investointeja?
Todella moni askelmerkki on Suomessa kohdallaan. Meillä on paljon osaamista, joka liittyy vihreän siirtymään. Siellä on paljon uusia teknologioita ja uusia prosesseja. Siinä se Suomen korkea osaamistaso on hyödyllinen. Ne ei ole mitään sellaisia toimialoja, että 10 vuotta näitä on tehty, vaan nyt tehdään uutta vallankumouksellista teknologiaa ja teollisuutta. Se auttaa meitä. Toisekseen se, että 90% ylikin tuotetusta sähköstä Suomessa on hiilidioksidivapaata. Se on joko ydinvoimaa tai sitten uusiutuvia. Ja uusiutuvien määrä on voimakkaassa kasvussa. Ja se mahdollistaa sen, että Suomessa erityisesti uusiutuvien kasvu, että voidaan tehdä vihreää vetyä, eli nollapäästöistä vetyä. Ja se on vasta nyt raaka-aine, se on energian varastointi tai polttoaine. Mutta mikä meitä Suomena kiinnostaa on, että se vihreä vety synnyttää sitten uutta vihreää teollisuutta Suomeen. Eli ruvetaan tekemään vihreästä vedystä vihreää sähköä tai vihreää ammoniumia, josta voidaan jalostaa sitten lannoitteita, tyyppilannoitteita maatalouteen. Voidaan tehdä valtamerilaivoihin meripolttoaineita – ne ei ihan akkukäyttöisenä atontia äkkiseltä ylitä. Ja voidaan tehdä raudanpelkistystä päästöttömästi. Niin kuin tosi monta asiaa, jotka on valtavia hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia teollisia tuotantoprosesseja, niin niistä voidaan viedä tämä hiilidioksidikomponentti pois.
Niin kuin Antti tässä puhui, että tietyllä tavalla teollinen vallankumous, eli koska me ollaan Pohjoismaissa, niin teollisuus, meidän teollisuus on suht vahva ja meidän tutkimus- ja kehitystoiminta teollisuudessa on vahva, että Ruotsi ja Tanska on vahvempia palveluissa. Että kun meillä on ollut huono maine siitä, että me tuotetaan vain investointitavaroita ulkomaille, eli me tuotetaan välituotteita, eli lopputuotteita, mitä menee kuluttajille. Eli nyt meillä on niin kuin tavallaan tämmöinen energiateollinen vallankumous, joka antaa totta kai Suomelle mahdollisuuksia, koska meidän teollisuus on vahva siinä alueella. Ja siinä mielessä, kun on sanottu, että palvelut vie alaa, niin tässä on nyt yksi alue, missä me voidaan loistaa.
Ja Mira, mikä minua tässä vähän harmittaa, on se, että kun Suomessa tapahtui valtava teollisuuden alasajo 60-70-80-luvulla, eli teollisia työpaikkoja siirtyi ulkomaille 200 000 halvempien tuotantokustannusten maihin, Itä-Eurooppaan ja lopulta Kiinaan, eikä niitä ole saatu takaisin. Niin nyt meillä on mahdollisuus, niin kuin Anno sanoi, uuteen teollisen vallankumoukseen, että saada tänne uutta vihreää teollisuutta. Upea mahdollisuus Suomelle. Ja siitä huolimatta, niin näitä kun on tehty yrityksen tämmöisiä alustavia ilmoituksia, ennakkoilmoituksia, tämmöisiä suunnitellaan Suomeen, eikä yritykset semmoisia ilmoituksia huvikseen tee. Niin niitä on Suomessa kyseenalaistettu aika paljon, että no tuleeko tuosta hankkeesta nyt mitään ja onko tuolla firmalla nyt resurssia toteuttaa tämmöinen iso investointi. Sen sijaan, että kysyttäisiin itseltämme, että mitä me voidaan tehdä, että nämä investoinnit tulee Suomeen ja työpaikat toteutuu ja Suomi vaurastuu.
No nythän, jos katsotaan alueellista jakautumaa, niin EK, Elinkeinoelämän keskusliitto, niin järjesti tai käynnisti viime vuoden puolella siis hankkeen, jossa haetaan keinoja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä itäisessä Suomessa. Ja eilen EK:n puheenjohtaja Harri Broman esitti, että itäisestä Suomesta olisi tehtävä erityistalousalue. Ja sielläkin tuli esille tämä, että nämä vihreä siirtymä ja energiainvestoinnit, niitä pitäisi nyt sitten saada. Niin pitääkö esimerkiksi itäisestä Suomesta tehdä tällainen erityistalousalue? Mitä te sanotte?
Ehkä on mahdollista tietty alue, että edelleen niin voi olla EU:n alueellisten tukien kohteena siellä. Niitä kannattaa syödyttää EU-rahoitusta tästä, kun valtion varat on rajalliset, niin ilman muuta.
Siis keskimäärin Itä-Suomessa taloudellisesti on mennyt vähän heikommin kuin Länsi- tai Etelä-Suomessa. Siitä näkökulmasta perusteltua. Mutta sitten samaan aikaan Suomi on hyvin egalitaarinen yhteiskunta, tasa-arvoinen, niin jos tietty alueet ruvetaan sitten tukemaan ponnekkaammin kuin jotain toista, niin tuleeko siitä eri puraa? Tämä vihreiden talouteen, joka on paljon nojaa uusiutuviin ja ennen kaikkea tuulivoimaan, ja tuolla rannikolla tuulee mukavasti, että sitten siellä Suomen metsikössä niin ei ole niin tuulista, ja puolustusvoimat on suhtautunut varauksellisesti, jos se häiritsee tutkatarkkailua itärajan suuntaan. Et on siinä kysymyksiä ratkaistavana, mutta totta kai me halutaan pitää koko Suomi hyvinvoivana ja asuttuna.
Ja täytyy myös muistaa se, että suomalaiset yritykset on kuitenkin pieniä tekijöitä maailmalle. Puhutaan tämmöisestä uudesta tavasta tuottaa luontoyllästöistä energiaa, niin ne on valtavia 10 miljardien investointeja, että kyllähän siinä niin kuin pitää saada Suomen parhaat resurssit käyttöön, koska usein winner takes it all näillä markkinoilla. Onko esimerkiksi Wärtsilä liian pieni? Kilpailijat on ehkä 10-kertaisia ja 20-kertaisia, ja Saksassa on tosi isoja investointeja, joita tuetaan tässä niin kuin näissä uudessa teknologiassa, niin me tarvitaan niin kuin koko Suomen parhaat resurssit näihin, pystytäänkö me kilpailussa. Että.
No tässä on maalattu nyt tätä kuvaa, ja eilen alkoi näiden viennin ja tuonnin pysäyttävien poliittisten lakkojen kolmas viikko. Ja elinkeinoministeri perussuomalaisten Ville Rydman kommentoi viime viikolla, että jos Suomi näyttäytyy ulkomaille erityisen lakkoherkkänä maana, se voi vähentää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Niin miten nämä käynnissä olevat lakot nyt sitten vaikuttavat Suomeen investointiympäristönä?
No mainehaitta niistä tulee. On tullut jo. Ja ulkomaiset yritykset, kun suunnittelevat näitä mahdollisia investointeja, niin totta kai tarkkailevat niitä mahdollisia tulevia maita. Mutta sitten se kysymys, että no kaataako se sitten investointeja, jota suunnitellaan, niin siihen on, se on niin kuin mahdoton sanoa. Siinä on kolme tekijää, jotka siihen vaikuttaa. Ensimmäinen, että minkä tyyppisiä investointeja ja mikä sen yrityksen niin kuin tärkeyslista, että nämä asiat pitää toteutua hyvin siellä maassa. Ja jos tämmöinen vakaus ja ennustettavuus ja myös työmarkkinoilla on hyvin tärkeä, niin silloin siellä voi olla suurempi paino. Toinen on sitten kysymys on tämä kilpailutilanne. Et se ulkomainen yritys ei koskaan katso vain ja ainoastaan Suomea. Se on aina kolme tai viisi maata, joiden kesken siitä investoinnista kilpaillaan. Siellä voi olla sitten Saksa tai Ruotsi tai Espanja tai Irlanti, ihan kuka vaan. Ja samalla tavalla kuin Lasse Viren aikoinaan juoksi olympiakultamitaleita kestävyysjuoksussa ja voitti 4 mitalia, kerran hän kompastui, mutta se kilpailu on veristä.
Nousi kuitenkin ylös
juoksemaan. Olympialaisissa ja näissä investoinneissa. Eli onko Suomella varaa kompuroida liikaa? Ja se kolmas pointti on se aikataulu. Eli jos joku firma on juuri nyt tekemäisillään se investointipäätöksen, ja Suomi on sanotaan siellä loppusuoralla, kun loppusuora aukeaa, siellä on 3 maata ja Suomi on yksi niistä, niin ei se firma pysäytä sitä investointipäätösprosessia katsoakseen, että rauhoittuuko Suomi ja miten Suomen lopulta käy. Et ei tätä niin kuin hirveän pitkään voida vatuloida.
Hannu Pekkola.
Niin. Hallitushan perustelee näitä työmarkkinatoimenpiteitä. Se osallistuu sillä, että saadaan työn tarjontaa lisättyä. Ja sehän on aina katsottu niin kuin kivuttomina keinona rahoittaa hyvinvointivaltiota, että lisätään työn tarjontaa. Meillä on korkea työllisyysaste tällä hetkellä, mikä on tosi hyvä positiivinen asia, ja millä me saadaan lisää työtarjontaa, niin se ei synny ilman kipua. Helpot keinot on käytetty. Sen takia pitää käyttää tämmöistä äärimmäisiä keinoja, jossa niin kuin pitää olla selvät kannustimet siihen, että hakeutua vielä lisää työtä, että saadaan kaikki työpotentiaali käyttöön. Sitten toinen aspekti tietysti tässä on se, että jos lakkojen tarkoituksena on kaataa hallitus, niin investoijilla on todennäköisesti aika hyvä luottamus nykyiseen hallitukseen siitä, että saa meidän velkautumisen kuriin, eli talouden näkymät vakaaksi. Niin jos täällä hallitus johtaa siihen, että hallitus kaatuu ja syntyy sekasortoinen tilanne, koska tällä hetkellä ei näytä oppositiolla uskottavaa niin kuin velkakuripolitiikkaa tai semmoista, mitä on kuullut aina esitettävä, niin sillähän on dramaattinen, jos hallitus nyt alkaa riitelee keskenään ja niin kuin suorastaan kaatuu, niin silloin me ollaan, jos se on lakkojen tarkoitus, niin silloin on todella pahoista vaikutuksista kysymys.
Mutta mikä merkitys on esimerkiksi sillä, kun hallitus nyt tekee näitä erilaisia työelämäuudistuksia? Miten paljon investoijat katsovat niitä, tavallaan tätä lainsäädäntöuudistusta ja miten työelämä toimii?
Työmarkkinathan on aina ollut se, joka on sanottu, että on eniten korjattavaa aina. Silloinkin, kun Suomi oli kilpailukyky ykkönen tuossa joskus taanoin, niin silloin ajateltiin, että työmarkkinoissa on vielä niin kuin joustoivaraa kehittää ja kaikkea muuta. Et mun mielestä on tietysti tärkeää, että työntekijällä on tavallaan määräysvaltaan sanomisensa yrityksessä. Ja yrityksen pitäisi pyrkiä siihen, että siellä työntekijä ja työnantaja puhaltaa yhteen hiileen. Ja Antin kanssa oli keskustelua siitä, että ehkä muissa maissa pystytään paremmin se tekemään, esimerkiksi Ranskassa. Että jos yrityksellä menee huonosti, niin silloin sitä kärsii sekä työntekijät että johto. Eli semmoisessa positiivisessa kehityksessä yrityshengessä niin olisi kehittämistä, mutta ehkä tämmöinen paikallinen sopinen voisi olla jopa mahdollisuus siitä, että suunnitellaan pienissä yritystä yhdessä.
Ja on hyvä muistaa se, että hyvä toimintaympäristö Suomessa auttaa sekä niitä kansainvälisiä yrityksiä että suomalaisia yrityksiä. Ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja OECD on 20 vuotta kirjoittanut raportteja, mitä konkreettisia ehdotuksia, mitä Suomi pitäisi tehdä, jotta vahvistaa meidän valtion taloutta ja miten vahvistaa meidän talouden dynaamisuutta. Ja hallitus toisensa jälkeen, väreistä riippumatta, on 20 vuotta lukenut niitä raportteja ja laittanut ne hyllyyn, tekemättä mitään tai tehden hyvin vähän. Että kyllä siinä on intressi, että me saadaan parempi Suomi kaikille, kun me saadaan taloutta vahvistettua, koska sillä sitten rahoitetaan se pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jota me kaikki haluamme tukea.
Paljon kiitoksia tästä keskustelusta Business Finlandin Invest in Finland-osaston johtaja Antti Aumo ja taloustieteen professori Hannu Piekkola Vaasan yliopistosta. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kanssani tätä lähetystä ovat tälle aamulle tehneet Anna Lehmusvesi ja Atte Uusinoka. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailun on hoitanut Marko Vierikko. Ja jos jokin lähetyksen aiheesta jäi huonolle kuuntelulle, niin voit palata aiheidemme pariin Yle Areenassa. Sinnehän tämäkin lähetys tallentuu hetken kuluttua ja sieltä löytyvät myös muut lähetykset. Vaikkapa seuraksi lenkille tai muihin rientoihin voit ottaa meidät mukaan ja tarkistaa, mitä kaikkea täällä on puhuttu. Huomenna Ykkösaamu jälleen palaa radioaaloille uusin aihein. Silloin jälleen uudet ajankohtaisaiheet. Nyt paljon kiitoksia seurasta. Minä olen Mira Stenström ja toivotan oikein mukavaa tiistain jatkoa. Palaamme aiheelle huomenna.